Граждан партнерлығы бойынша дүния бірелесі олан Сивикус құрамасы 16 апрелді ерадан бейяны амасында өз ерлі шешмелеріне салғыланып, Түркменстанды медицина меркізлерінің япылиянлығыны ва граждан активистлерінің хем медицина ишкарлерінің сорық еділиянлығы барады хабар верер. Сивикус құрамасының өкелі Соня Зильберманың адатлық радиосына айтмағына өрі, чәкілендірілен шертілі ұртта граждан жемгетшілігіне қаршы ғысышларын ене көшілендірілмегі өлен бағылы аладаланмалар бейаннама ярадылмағына себәп болды.
We are quite afraid that this will be another wave of interrogation and harassment on civil society in already such a restrictive environment.
Соня Зельберман Сивикус құрамасының Евразия бойынша іш алып барғанлығыны, өйерлі граждан активистлері білен ішлесіянлігіні, өз вазипасының олса постсовет кеңішлігінде граждан жемгетшілігіні өстірмек бойынша раятларын хем жемгетлерін херекетлеріні сазлаштырмақтан ұбараттығыны көрін верді.
We engage closely with our civil society partners on the ground in the countries.
Түркменстанда граждан активистлерінің ой медицина ишкерлерінің ізарланмағы ой сорық еділмегі өлен бағылы вақалары юрдың ішінден тасиқлап болмады. Түркменстанда медицина меркізлерінің япылмағыны ой сорық едішіліктір ізарламалары Сивикус құрамасы, Серхесі Лукманлар құрамасының Түркменстанның сағылығы сақтайыр системасындағы яғдай барады қасават яйратмағы өлен бағылыштырыяр. Серхесі Лукманлар құрамасының 10 апрелді көпчілің дұққатына етірен қасаватында Түркменстанның сағылығы сақтайыр системасындағы кемшіліктерге үн берілді. Қосасанда юртта йоқынчы ва хоплы кеселлер бойынша хасап йөретмек ва оларын өңін алмак уғырларда юртта халқары кадаларына лайықлықта чәрі көрілмейенлігі айдылыпты. Серхесіз Лукманлар құрамасы өз хасабатыны 10 елің доуамында Түркменстанды ішлен дөвіндәкі тежіребелері сасында таярландығыны Азатлық радиосына айдыпты. 14 апрелді Түркменстанның дәшәр ішлер министрлігі Серхесіз Лукманлар құрамасының хасабатының объектив болмадық материалар есасында дүзіліп хасабатының авторларының Елін информация яратма арқалы Түркменстаны авреден дүшірмәгі чалышыянлығыны өң өсірді. 14 апрелді Түркменстанның президентінің перманы білен Ашхабаттағы медицина едарылардың енсемесі юридики статусынан махрум еділді. Оларың арасында дерей венерологик кеселдер диспансері, инші кеселің өңін алмақ бөнші диспансер, ВИЧ, СПИДің өңін алмақ бөнші мүлі меркіз, ой оқынш кеселер бөнші Ашхабаттағы шәхер госпиталы ағзалды. Түркменстанның ресми мағлуматларына көре, бұ едарылардың Әріне Түркменстанның сағылығы сақлайыш министерлігінің йоқынш кеселлер меркәзі дүрөділір. Түркменстанлы сенші Аман Мұрат Бұғаев Түркмен хөкімедінің бұт шәресі юрты йоқынш кеселлерің яғдайыны көзөкчілік астына ва хасап алмақ мүмкіншіліктері арттырар деп пікіредер.
Түркменстанның сағылығы қорымық бұ Герман сенағысы министерлігінің өйелісі бөлім управлені орнышынды дүрөділдік. Умман бір тараптан қолғызат, себәбі проблемалар бір елде жемленсе, бір кабинет әхіл проблемалар білсе, оны чөзмәді, радетмәді мүмкіншілік көрі әді, о мүмкіншілік көрі
әді. Түркменстанның хәкіметлері юрдың сағылығы сақлайыр системасының кемчіліклідігіні дөп көтерет әдіярка ғарарсыз сыйынчылар өй Түркменстанның райатлары медицина қызматларының хейлі пес болып, медицина көмегінің илат көпчілі үшін ел етерлілік дережесінің пестігіна әдіярлар. Аман Мұрат Бұғаев Түркменстанның сағылығы сақлайыр системасының дөпле форма үлім әтәшілігі бар деп белдер.
Түркменстанның медицинасы бір тәрі реформа мәтәт. Себәбі мұртты көп жат, мұртты елін білен мұртты ат жоқ. Әқлі ат чөлі үлілен, яғни сол ұрат жерін әзір әдіп тұр, бізер жұрат сағы өйлік маңын елен әзір әдіп тұр. Әді үстелік берден бір қанын тазырдығым, аналит тазырдығым олзым. Дүниен құрын төрімелі, лайтыны сол иінші кәселілер ғаттылар дейілен, яғни сол мұқтедірмелі ғаттылары мұқтедден оқ.
Аман Мұрат Бұғаев көрілен, кәбір шәрілерің, меселім сағылығы сақлайыш министрінің тәделенмегі әлі әдімлерің елатта қоулыға тарап ұмыт дүрі белледі. Сивикус құрамасының өкелі Соня Зильберман Түркменстанның сағылығы сақлайыш системасындағы яғдайын кәмелешмегі үшін Құрбанғұлы Бердімұхамедовың хөкімедінің юрдың сағылығы сақлайыш системасындағы яғдайлары сейнедіп, хақиқаты қауыл етмегінің әхмиетіні белдеді. Хақиқат барада хабар беріп, яғдайы қоуландырмақ бойынша өз ярдымыны ой тәкліплеріні өңі сүрмегінің олса, халқары құрамаларының өз ипесі олып тұрғанлығыны Сивикус құрамасының өкелі Азатлық радиосына айтты.